todellinen lupaus nykysirkuksen alalla, valloittavan antaumuksellinen lavapersona täynnä karismaa. Näin iloitteli kriitikko nähtyään Tyttö, joka söi kuolleita lintuja -teoksen. Sen tekijä on Milla Järvinen, sirkustaiteilija. Hän on nyt täällä. Tervetuloa, Milla.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Liikaa puhetta ja liian vähän kehoa. Tämä oli sun fiilis teatterista, niinpä valitsit sirkuksen. Millaisia mahdollisuuksia sirkus on tarjonnut yhdistellä kehollisuutta ja muuta ilmaisua?
No, sirkus jotenkin, tai kun mä aina etin jotenkin sellaista, eka teatterin musiikin ja tanssin kautta jotain sellaista paikkaa, missä voisi tavallaan yhdistää ne kaikki, mutta sitten tavallaan ei olisi rajoja tai eikä ole niin sanotusti niin paljon kauheasti määritteitä, että mitä sirkus voi olla, koska sirkus voi olla mitä vaan. Niin sen takia mä valitsin sirkuksen. Mun yksi opettaja tuolla koulutuskeskussalpauksessa, Lionel Lejeune, joskus sanoi, että sirkus on vähän niin kuin roskakori. Että sinne niin kuin, että mitä muuta ei tarvi, niin sitä muut voi heittää. Ja musta se on tosi hyvin sanottu sirkuksesta.
Sä tarjoat taiteilijalle tietysti aika ihanteelliset olosuhteet, että melkein ei mitään rajoja, ainoastaan mielikuvitus kattona.
Joo, todellakin. Mä jotenkin, en mä tiedä, sirkuksessa siellä on maailmoja, jota ei mun mielestä voi saavuttaa muuten.
No, sirkus on tietysti hirveän monipuolista ja varmaan sulla sitten on ollut teatterista ja tanssista siinä myös apua. Mutta sun oma väline tai tämmöinen, voisiko sanoa jopa instrumentiksi, on renkaat ja ilma-akrobatiaa sä teet. Mikä niillä tekemisessä viettää?
Rengastrapetsi. Mä valitsin sen takia, mä kokeilin erilaisia ilmavälineitä. Mä tiesin silloin, kun mä aloitin sirkuksen, että mä haluan tehdä ilmaa. Mutta rengas jotenkin, no mä tiesin heti, kun mä menin sinne renkaaseen istumaan, niin mua kiinnosti ja hirveästi se muoto, koska siinä oli maailma, siinä oli kehä, mutta niiden, tai sen kehän ulkopuolella oli miljoona muuta maailmaa ja on edelleen. Ja se tarjoaa joka kerta, kun mä menen sinne renkaaseen, jotain uutta mulle.
Vaan kuvitella vaan sen tunteen, kun on sen renkaan sisäpuolella ja kaikki ne suunnat tavallaan, mihin sitä liikettä ja sitä tekemistä voi viedä, niin se on varmaan ihan taiteilijalle hieno tila ammentaa.
On kyllä. Se on jotenkin, en tiedä, tai siitä renkaasta, se oli ehkä vielä muutama vuosi sitten, niin mä koin, että se oli vielä vähän sellainen kuin väline, joka johtaa mua, mutta sitten viimeisen 2 vuoden aikana koulussa tai jatko-opiskelemassa, kun mä olin Tuluusissa, niin siitä tuli jotenkin mun ystävä sillä tavalla, että mä pystyn viemään sitä ja mä annan sen välillä viedä mua. Jotenkin mulla on tosi usein myös ikävä vaan pää alaspäin olemista siellä renkaassa.
Mä näin jonkun videon, missä sä teet myös ton renkaan kanssa. Se näyttää tosi hauskalta hommalta. En tiedä, herättääkö jotain muistoja kenties siitä, kun on lapsena roikkunut renkaissa jossain koulun jumppasalissa. Sanooko ihmiset sulle usein, että toi näyttää tosi hauskalta, mäkin haluan kokeilla?
No ei sille, ei kyllä kauheasti. Tai niin kuin, no ehkä silloin, jos opettaa jonkun verran, niin sitten, että se näyttää tosi hauskalta. Mutta ehkä sitten se tyyli, millä mä teen, niin sitten se ei niin usein ehkä ole sellaista niin ilottelevaa toisinaan, mutta en mä tiedä. Mutta kai sitä, no lastenkaan kyllä huomaa, kun on opettanut jonkun verran lapsia, niin se on ihanaa. Niille riittää se, että se lapsen laittaa istumaan sinne renkaaseen ja kysyy, että annanko vauhtia vai pyöritänkö. Niin se on sydäntä lämmittävää.
Ehkä sitten aikuisella tulee kuitenkin mieleen myös ne kaikki sellaiset vaatimukset, mitä se tavallaan vaatii se laji, jos haluaa esimerkiksi harrastaa. Siis tietysti varmaan tällaisia akrobaattisia taitoja täytyy olla, kova fyysinen kunto. Mutta minkälaista taiteellista silmää täytyy myös olla, jos tekee sitten sirkustaidetta renkaalla?
Mä luulen, että pitää olla tosi jonkunlainen suunta, että mitä sä haluut sillä ammentaa. Mua kiinnostaa tunteet, miltä liike tuntuu. Ja kun mä itse liikun vaikka renkaassa, ja sitten kun ihmiset katsoo mua, niin mitä ne tuntee. Tai mä vaan toivon, että ne vois jotenkin elää mun kautta sitä, mitä mä tunnen sillä hetkellä mun kehossa. Ja, mut toki fyysistä kuntoa vaatii jonkun verran, mutta sit mä kyllä aina painotan sitä, jos itsekin opettaa jotenkin, tai et ei ole mitään niinku vaatimuksia, ei ole mitään rajoja tai jotenkin, että sun pitää osaa tää, tai ei ole mitään kuria, tai siis mä haluan vaan kuri pois ja ilottelemaan ja jotenkin tutkimaan maailmaa sen renkaan kautta.
Niin, se tarjoaa varmaan ihan erilaiset puitteet luovuudelle silloin, kun ikään kuin ei mennä se kuri ja joku tietty formaatti tai joku tietty niin kuin tapa tehdä edellä, vaan tehdään niin se tunne edellä.
Kyllä, nimenomaan näin.
Niin sä oot joskus kertonut, että sun ikään kuin tekemisen tapa ja pedagogia on se, että painottaa just tätä, miltä se tekeminen tuntuu, eikä niinkään, että miltä se näyttää. Mistä tää juontaa juurensa?
Mä luulen, että mulla on pitkä tanssitausta ennen sirkusta ja siellä on aina painotettu sitä, että katso peiliin. Tai niin kuin, että jopa on sanottu, että katso itseäsi peilistä, miltä näytät. Ja sitten joskus 18-vuotiaan, kun sen lopetti, niin sitten tullut vaan sellainen peilikammo. Ja sitten vaan, kun alkoi tekemään sirkusta, niin sitten hylkäsi peilin ihan täysin. Ja sitten oikeasti alkoi vaan luottaa oman kehon tekemiseen, jotenkin intuitio. En mä enää halunnut piitata siitä peilistä, koska musta tuntui, että mä oon ihan sairaan vapaa. Ja mulla oli vaan ihan sairaan hyvä olla sen takia, että mun ei tarvitse tuijotella itseäni peilistä.
Eli kuuntelee sitä kehoa ja tekee niin kuin peilittömästi.
Kyllä.
Mihin sä näet, että mihin tällainen lähestymistapa ikään kuin taiteessa voi parhaimmillaan johtaa?
Mä luulen, että jos ihmiset niin kuin lavalla ja myöskin niin sanotusti arkielämässä jotenkin pystyisi päästää irti ehkä niin kuin just siitä peilin katsomisesta tai jotenkin siitä, että ei välitettäisi siitä, miltä näyttää, vaan jotenkin vapauduttaisi sellaisista olettamuksista ja, tai odotuksista tai mitä niin kuin ulkopuolinen maailma suut odottaa, niin jos ihminen jotenkin pystyisi heittämään ne ajatukset pois, niin mä uskon, että me oltaisiin kaikki paljon vapaampia ja onnellisempia. Ja tavallaan sitä kautta, koska mä koen, että mä pystyn ihan mihin vaan, jos mä vaan uskon, jos mä tunnen itteni vapaaksi.
Se on varmasti aika sellainen niin kuin kaiken lävistävä kokemus. Niin kuin jotenkin se, että paitsi että se on fyysistä, mutta myös varmasti aika niin kuin tekee hyvää siis psyykkiselle olemiselle.
Joo, se on niin kuin, ja varsinkin toi nyt tää mun sooloesitys, niin se on sellainen 45 minuutin fyysinen pläjäys. Tai silleen musta tuntuu, että mä oikeastaan mulla menee niin kuin se koko aamupäivä, että mä niin kuin orientoinut siihen henkisesti ja sitten lämmittely täytyy käyttää aika paljon aikaa jotenkin valmistaa se keho siihen, että nyt on niin kuin tulos. Se on jotenkin sellainen kuin kaikkien tunnetilojen läpirämpiminen niin kuin 45 minuutissa ja seuraava aamu yleensä, kun herää, niin sitten tuntuu siltä, että olisi krapula.
Puhutaan siitä vielä ihan kohta lisää siis tästä teoksesta Tyttö, joka söi kuolleita lintuja. Mutta kerro vielä vähän sun taustasta, kun sä opiskelit tuolla Toulousessa Ranskassa Lidon sirkustaidekoulussa, missä pohjavireenä on nimenomaan tämä, että taiteilija tutustuu itseensä. Miten se näkyy tuossa koulutuksessa?
No se näkyy oikeastaan jo siellä pääsykokeissa. Että siellä oli No siellä oli alkukarsinnat ja sitten oli sellainen, oliko nyt 3 vai 4 päivän sitten, niin kuin, että jos pääsi siitä jatkoon sellaiset, ne oli ulkona kokonaan sitten ne 3 päivää. Ja siellä jo tavallaan ne pääsykokeet antoi osviittaa siitä, että mitä se koulu tulee olemaan, että sulla on niin kuin lyhyt aika valmistaa koko ajan jotain uutta ja ainoa mitä vaan pyydettiin, että ole oma itsesi tai tee itsesi kautta, ei muuta. Ja sitten muut antoi siitä palautetta jo niin kuin silloin ne pääsykoe henkilöt myös niin kuin siinä tilanteessa. Niin se koko koulutus oli aika lailla sitä, että periaatteessa vähintään joka toinen viikko sulla piti olla jotain uutta näytettävää. Ja se tavallaan pienesi ihan hirveän nopeasti sitä kynnystä esiintyä tai niin kuin näyttää mitään, koska sä vaan koko ajan ammensit itsestäsi uutta. Sulla oli 2 vuotta aikaa jotenkin siis tunkeutua itteesi niin kybällä, että en tiedä, niin kuin, mitä sanoa. Ja sitten tavallaan sit sulla oli se ryhmä, jolta sä sait jatkuvasti palautetta ja siellä ei keskitytty siihen, että mistä pidin ja mistä en pitänyt, vaan niin kuin yhdessä opiskelutovereiden ja sen ohjaavan opettajan kanssa kaikki vaan yritti auttaa sua sillä tiellä, minkä sä oot mahdollisesti valinnut.
Niin se on siis melkoinen niin kuin tutkimusmatka myös itseen ja niin kuin koulu kertoikin tuolla niiden sivuilla, että halutaan tukea jokaista löytää just se oma tyylinsä tehdä. Ei anneta mitään sellaista niin kuin valmiiksi annettua, että näin pitäisi tehdä, että löytyy se oma taiteellinen käsiala. Se ilmapiiri on varmaan myös sit sellainen, että se nimenomaan tukee sellaisia rohkeita kokeilujakin kenties sitten.
Joo, siis todellakin se niin kuin, olin kyllä kauhuissani silleen, että joka toinen viikko sillä lailla, että pitäisi olla jotain uutta ja kerran kuukaudessa niin kuin julkinen demo, että se oli niin kuin ihan avoin yleisölle. Mutta sitten yllättävän nopeasti se jotenkin vaan katosi se semmoinen niin kuin itsensä tuomitseminen. Oikeastaan niin kuin 3 viikossa mä olin vaan silleen, että ihan sama, että mä teen just sitä, mitä mulla tulee päähän. Ja yleensä mä luotin aina ideoihin, jotka tuli se niin kuin edellisenä iltana. Ja sitten mä vaan menin kokeilemaan sitä sinne lavalle. Siellä.
Mä kiinnitin huomiota, millä kun sä puhuit tuossa aikaisemmin noista renkaista, niin sä käsittelit vähän niitä niin kuin ihmisenä, että ne vie sua ja joskus sä viet niitä ja oot yrittänyt päästä siihen, että annat enemmän valtaa niille. Tai puhutteleksä renkaita hänenä tai puhutteleksä niitä niin kuin ihmisenä koskaan?
Joo, itse asiassa just oliko se toissa viikolla, kun mä olin opettaa, niin sitten mä sanoin, että tässä on nämä 4 muuta rengasta ja sitten tuossa on mun rakas. Ja sitten sit mä tajusin, että ihmiset ei niinku tajunnut, että mistä mä puhuin. Ja sitten mä olin, niin siis mun oma rengastrapetsi, että sitä saa kans käyttää.
Niin siis tästä niinku tähän, että onko tämä lähestymistapa joku sellainen, mitä sillä koulussa opetettiin vai onko tämä niinku ainoastaan sun oma lähestymistapa renkaisiin ja kuinka yleistä se ylipäätään on tuossa taiteenlajissa, että renkaat kohdataan niinku ihmisen?
Ei siis ollut mikään niinku yleinen opetustapa, että ilma-akrobatiaa siellä kyllä niinku opetettiin silleen, että tavallaan just sen sun oman kehon kautta, että miten sä niin kuin teet sitä. Mutta kyllä se, että mä oon tavallaan tehnyt siitä renkaasta mulle jonkunlaisen hänen, niin se on kyllä jotenkin, se on ihan oma juttu. Niin, tai jotenkin, mä vaan koen, että se kyllä kuuntelee mua.
Teillä on sellainen ihan omanlainen tiimi.
Joo.
Onko sun kollegat, ootko sä huomannut, että heillä olisi tällainen lähestymistapa renkaisiin myöskin? Vai onko se siinäkin mielessä outolinta niin omiesi parissa myöskin, että ne ei välttämättä tunne niitä renkaita niin ihmisinä kuin sinä?
No sekin riippuu niin paljon ihmisistä. Mulla on muutama kollega, jonka mä koen, että nekin ajattelee sen oman ystävänsä enemmän ei niin välineenä kuin sitten taas toiset, mutta mun mielestä olisi ihanaa, jos kaikki, ketkä tekee ikinä mitään välinettä, ajattelisi sitä välinettä omana ystävänään ja käsittelisi, koska jokainen kosketuskin vaan siihen renkaaseen aina, kun mä teen, niin siellä on aina joku ajatus.
Joo, tämä on tosi lämmittävää jotenkin kuulla, koska yhtäkkiä se työväli, tai se, kun se sanoo välineenä, niin yhtäkkiä se saakin aika kylmäkiskoisen klangin siihen sanaan, että sitä pidetään ainoastaan työvälineenä, mutta sitten kun se vie tuohon, että se rengas on tavallaan niin kuin ihminen, niin se tuo tosi paljon enemmän lämpimämmän tunnelman siihen, mitä tekee, ja tavallaan niin kuin siihen työtapaan tuo semmoista inhimillistä kontaktia. Ymmärrätkö, mitä mä sanoin?
Joo, todellakin. Ja siis se varsinkin, että kun tekee yksilölajia, että ei tee esimerkiksi pari akrobatiaa tai jotain sellaista, missä olisi enemmän ihmisiä, niin onhan se nyt upeaa, että jos sä löydät sen tavallaan sen kylmän välineen kanssa sellaisen yhteyden, että se ei tunnu siltä, että se jotenkin yksin niin kuin, mitä mä sanon nätisti, että sä et jotenkin yksin, vaan jotenkin yritä hakata itseä sillä välineellä. Niin jotenkin sitten siitä treenaamisestakin, koska sitten tämä on myös pakko myöntää niin kuin jonkunlaista urheilua, niin sitten siitä treenaamisestakin ei tule sellaista pakkopullaa tai sellaista, että se tuntuisi jotenkin ikävältä, niin suosittelen kyllä kaikille välineiden kanssa toimijoille.
Niin, se on varmaan tärkeää myös niin kuin näissä esityksissä, niin kuin itse tuossa aikaisemmin mainitsitkin jo, että esimerkiksi tyttö, joka söi kuolleita lintuja, niin siinä on paljon tunneasioita, niin kuin, mitkä varmaan on tekijällekin jossain kohtaa ollut sitten, ei välttämättä niin kuin raskaita, mutta vaatii tietynlaista työstöä, kun sitä esitystä tekee ja käy läpi. Kerro vähän tuosta esityksestä.
Joo, no se lähti liikkeelle heinäkuussa 2014, kun mä olin vielä koulussa. Ja meillä oli koulussa semmoinen mahdollisuus, että tokana vuonna sai työskennellä jonkun ihan kenen henkilön kanssa tahansa, että se voi tulla sinne Ranskaa tai sä voit mennä jonnekin työskentelemään. Ja sitten mulle tuli mieleen teatteriohjaaja Anni Mikkelson, jonka teoksia mä olin käynyt katsomassa ja olin vaikuttunut niistä ja sitten ehdotin Annille, että haluaisitko kokeilla jotain ja sitten kokeiltiin. Se oli aika sellaista etätyöskentelyä, mutta kun mä halusin, että on joku, että mulla on joku teos heti sitten, kun mä valmistun koulusta, että mä vaan saman tien alan, niin sitten mä halusin aloittaa se jo silloin aikaisin. Ja Annin kanssa me jaettiin sellainen voimakas kokemus omasta tilasta, omasta huoneesta, joka niin kuin molemmat omissa esityksissä rakentaa. Ja jotenkin sitten sen sisälle syntyi tyttö, joka söi kuolleita lintuja. Sitten meillä oli sellainen kahden viikon tiivis jakso Ranskassa Annin kanssa. Anni tuli sinne ja sitten tehtiin erilaisia improvisaatioharjoituksia. Ja tai lähinnä renkaassa, että jotenkin, mikä nyt olisi joku mielikuva. Miettii vaan, no esimerkiksi vapaus, tai että mun piti tehdä vapaus, improvisaatio renkaalla. Ja sit meillä oli pieni demo, esitettiin siellä Ranskassa. Se oli silloin 10 minuutin pätkä. Ja no sit se oli taas aika sellaista, tai tosi sellaista etänä tai jotenkin semmoista. Mä usein käytän niinku ajattelutyöhön jopa enemmän aikaa joskus kuin siihen jotenkin itse tekemiseen. Tai ehkä enemmän tai silleen, että koska mua ei kiinnosta se, että mä menen paukuttaa jotain temppuja, vaan mun on pakko jotenkin mun pään sisällä luoda semmoinen jotenkin ehkä ajatuskartta. Tai usein mä piirrän mun esityksestä sellaisen reitin. Tai jotenkin se on fyysistä, mutta se tulee päästä.
Eli sulla on sellainen niin vahva näkemys siinä, tai ainakin se, mikä sua itseä, niin kuin se visio, mikä sua vie niin kuin siinä eteenpäin. ja mikä tuo sitten ne liikkeet siihen ja sen koreografian tai sen, mitä kaikkea se sitten pitääkään sisällään. Siis tämä tyttö, joka söi kuolleita lintuja, sitä on kuvattu esimerkiksi, että se on tällainen hyvin ruumiillinen rengasmonologi. Ja sitten kun siinä on nimenomaan tätä oman tilan pohdintaa ja ulkomaailman suhdetta, myös toisen ihmisen poissaoloa. Mikä saa sut pohtimaan just näitä teemoja, esimerkiksi sitä, että omasta huoneesta tulee häkki?
Tavallaan, no mä oon pitkään pohtinut sitä, että kun musta tuntuu, että lavalla mulle kaikki on mahdollista, mutta sitten se lavatodellisuuden ulkopuolinen elämä, niin siellä kaikki ei ole aina mahdollista. Mutta sitten sit tavallaan sit vielä sekin rajapinta siinä, että mikä on niinku lavatodellisuuden ja sitten mun itteni niinku raja siellä lavalla, niin se jotenkin kiinnosti mua. Toisen ihmisen poissaolo. No me ollaan niin jotenkin itsekeskeisiä nykyään.
Miten se susta ilmenee?
Kaikki. Mä jotenkin koen, että meille koko ajan tai sitten tuputetaan sitä, että minkälainen pitäisi olla. Ja sitten se luo paineita niin kuin jotenkin yksilönä olemisesta. Ja semmoinen yhteisöllisyys on kadonnut aika paljon ihmisten keskuudessa. Ja sitten jopa joskus tuntuu siltä, että olisi parempi olla vaan ihan yksin, niin sitten säästyisi kaikelta ympäristön paineelta. Mutta sitten toisaalta, että jos sä jäät yksin vaan pyörii sinne omaan huoneeseen, niin sieltä on aika hankala sitten tulla enää takaisin, koska sitten mä uskon kuitenkin, että toinen ihminen tarvitsee toista ihmistä.
Harva varmaan oikeasti pärjäisi ihan yksin. Ihmistä varmaan ei ole ihan sellaiseen tehtykään. Muodostuuko siitä koskaan ristiriitaa, kun yhdistää tällaisia aika syvällisiä teemoja sirkukseen? Vai onko se ehkä just niin kuin tällainen näennäinen ristiriita nimenomaan se, joka on voimavara tässä tällaisessa esityksessä?
Joo, mä kyllä koen sen niin kuin nimenomaan voimavarana tai jotenkin, koska sirkus ja kaikki voipaisuus, jotenkin se, että sirkuksessa lavalla tapahtuu asioita, jotka ei tavallaan ei sirkusihmiselle tai ei sirkusta tekevälle ihmiselle ole mahdollista, niin periaatteessa se tukee niin kuin kaikkia niitä teemoja, mitä tuossa esityksessä käsitellään. Niin sen on pakko oikeastaan olla siellä. Tai että se sirkus, koska sirkuksessa on myös se jotenkin, että tavallaan kun jos sä meet katsoo perinteistä sirkusta, niin musta tuntuu, että sä et koskaan voi päästä sitä niin kuin esiintyjää niin lähelle, kun sä esimerkiksi voit päästä näyttelijää. Koska teillä on siinä niin iso joku raja, vaikka esimerkiksi vaan se fyysisyys, mitä ei voi vaan tajuta. Koska en sitä itsekään tajunnut silloin, kun mä aloitin. Ensimmäinen vuosi oli todella haastava. Mulla ei ollut minkäänlaisia käsivoimia.
Nyt sulla varmaan kyllä on.
Nyt on niin kuin pakko olla. On vähän niin kuin pakolliset. Mutta todellakin, että sit vasta tajus sen, että kuinka kaukana on siitä. Ja siksi se on myös musta tosi kiinnostavaa ja se mun mielestä näkyy siinä esityksessä myöskin.
Mutta onko se vuorovaikutus yleisön kanssa erilaista?
On. Ja myös mä haluan jotenkin rikkoa sitä siinä esityksessäkin jotenkin se, että siellä on se lava, sitten siinä on tavallaan väli niin kuin minä, sitten siellä on se yleisö. Ja sitten sillä niin kuin siinä leikitellään jonkun verran. ja häpeällä tietenkin.
Sirkustaide ja nykysirkus on ollut kovassa nosteessa Suomessa viime vuosina. Onkohan, luuletko, että onko tämä myös yksi elementti siinä, että on erilainen vuorovaikutus yleisön kanssa ja nimenomaan myös ehkä tämä genrajat ylittävä ilmaisu, mitä sirkuksessa pystytään tekemään. Selittääkö tämä osin sitä suosiota?
Vitsi. Mä oon ollut Suomessa elokuusta asti, niin sitten mä nyt vasta alan jotenkin itsekin päästä sisälle tähän Suomen nykysirkusskeneen. Mutta kyllä mä uskon, että koko ajan jotenkin nimenomaan se, että ihmiset yhdistelee eri taiteen aloja, niin se on yksi suuri syy, minkä takia se sirkuksen suosio on kyllä kasvanut. Että jotenkin, joo.
Ja varmaan enemmän tietoisuutta just tästä, että sirkus ei ole vaan sitä akrobatiaa tai niitä jotain direktöörejä, mitä saatetaan ajatella. Tai esimerkiksi lasten juttu, niin tämä tietoisuus varmaan on myös lisääntynyt ja on niin paljon erilaisia sirkuksen tekemisen muotoja.
On, ja siis meillä on Suomessa aivan valtavasti lahjakkaita, osaavia tekijöitä. Ja sen mä oon ainakin huomannut, että mua harmittaa kovasti se, että sitten kuitenkin aika paljon haalitaan kuitenkin vielä ulkomailta osaajia, vaikka täällä Suomessa. Meillä on 2 sirkuskoulua, Turku ja Lahti, josta valmistuu koko ajan ihan mielettömän lahjakkaita tyyppejä. Ja ne karkaa aika lailla ulkomaille, koska täällä Suomessa on niin vaikea tavallaan saada töitä, koska täällä on niinku tietyt vakiintuneet niin sanotut alalla toimijat ja sitten on aika vaikea päästä niin kuin siihen skeneen ineen, niin kuin sanotaan. Niin se mua harmittaa ja se on musta outoa myöskin, koska me ollaan itse, tai että kun me ollaan suomalaisia, jos me ei tueta suomalaisia osaajia, tai että jos ei me niinku arvosteta, niin, tai jos ei me arvosteta itseä tämä perushomma, niin, tai että me ajatellaan, että ulkomaat tulee parempaa, niin miten kukaan muukaan sitten arvostaisi.
Niin mitkä siinä on niinku ongelmana siinä, että uudet tekijät ei pääse niiden vakiintuneiden tekijöiden joukkoja ineen skeneen? Että mitkä ne suurimmat kompastuskivet siinä on ja ne ongelmat?
Mä en oikeasti osaa niinku vastata siihen, että mikä se niinku on se niinku varsinainen ongelma. Tai ehkä se on ehkä yksi, että meitä on ihan sairaan vähän ja tavallaan, että kaikki tietää kyllä kaikki. Ja sitten on sellaista turhaa kilpailua ja jotenkin sellaista pelkoa, että toi vie mun työt, jos mä kerron tästä mun jutusta, tai että niinku, ja ei ole sellaista yhteisöllistä meininkiä tai sellaista auttamisen halua. Ja sitten jos sä et tavallaan halua olla tietynlainen, tai että sulta vaaditaan sitten ehkä sellaista tietynlaista, jotenkin miten mä en saa selittää.
Tyrkyttämistä.
Niin, että mä en sanoisi, että bisneskykyjä tai jotain sellaista niin kuin markkinointihommaa.
Niin,
ja se on vähän, eikö se ole aika lailla sitten myöskin itseään ruokkiva tekijä tuo, että jos niitä töitä on muutenkin vähän, niin sitten sitä pidetään mieluusti kiinni just niistä omista jutuista, että ei haluta tuoda kenenkään korville niitä omia mahdollisia projekteja. Että on tätä Marja Apaja-meininkiä sitten entistä enemmän, kun ne työt on vähissä. Niin se vähän niin kuin ruokkii toinen toista aika paljolti.
Koska mä oon taas sitä mieltä, että jos me vaan jaettaisiin ja autettaisiin toisiamme, niin mehän vaan niin kuin vauhditettaisiin tätä nykysirkuksen tai sirkuksen kehittymistä tai tätä kulttuuria, mitä ei Suomessa mun mielestä ole. Tai sellaista esimerkiksi, mitä on vaikka Keski-Euroopassa. että siellä oikeasti se kulttuuri, sirkuskulttuuri on paljon suurempaa. Ja siis mä en ymmärrä sitä, että minkä takia ei voida auttaa toisia, koska siinä me autettaisiin kaikkia meitä. Mm. Ja kautta.
Niin, mua kiinnostaa tietää tuossa tässä sun niin kun performanssissa, niin kuin sä sanoit, 45 minuuttia, niin sä oot suunnitellut sen aika paljon tarkkaan sun omassa päässä, sä oot luonut kartat, kuinka se menee ja kaikin puolin näin, niin kuinka paljon siinä 45 minuuttia sulla itsellä on sitten minkälaista improvisaation mahdollisuutta? Jätätkö se sellaista sinne, vai onko se hyvin tarkkaan harkittu sun päässä se koko 45 minuuttia, miten se täytyy mennä?
No siis, joo, todella, siis mulla on siellä paljon improvisaation varaa, koska mä oon myös sellainen, että mä en pysty, enkä mä ainakaan tällä hetkellä vielä, mä en pysty lyömään ikinä mitään sille täysin lukkoon. Ja mun mielestä ei pidäkään, koska se just tekee sen niin kuin live-hetken siellä lavalla, että siellä on oikeasti aina niin kuin improvisaation varaa, tai että mä en ikinä, tai ikinä ja ikinä. Nyt sanon ikinä, mutta ei, en mä koskaan niinku lyö kaikkea ihan silleen lukkoa, että mä suunnittelisin.
Onko siis niin, Milla Järvinen, että tyttö, joka söi kuolleita lintuja, on esimerkiksi nyt näinä kolmena päivänä, kun sä sitä esität, niin joka kerta vähän erilainen?
Kyllä, se on ihan totta.
No niin kuin aiemmin sä tuossa kerroit, niin sanoit, että opetat siis myös esimerkiksi ilma-akrobatiaa. Kuinka rohkeasti ihmiset lähtee mukaan?
Kyllä ne, siis ihmiset on tosi innoissaan siitä jotenkin. Siis ihaninta on ehkä sellaiset keski-ikäiset naiset, jotka tulee sinne, koska se niiden ilo on niin aitoa, tai jotenkin ne on niin innoissaan siitä. Ja ehkä aikuisten opettaminen on myös, se on niin paljon erilaisempaa kuin lasten, koska mä en myös yritä mun tunneella luoda sellaista tunnelmaa, että täällä saa leikkiä, ja usein mä tavallaan teen itsestäni ihan sellaisen pellen myöskin, ja sekin ehkä juontaa vähän sirkusesta. Mä uskon, että sitten kun tekee itsestään pellen, niin sitten muutkin uskaltaa silleen, että okei, että mekin voidaan hullutella.
Kuulostaa mahtavalta. Eli siis lähes rajattomien mahdollisuuksien maailmaan sirkus.
Kyllä.
Kiitos paljon haastattelusta, sirkustaiteilija Milla Järvinen.
Kiitoksia.